U emisiji Tribine možete slušati razgovore o temi Nove pozorišne prakse i antički tekst, koji je održan u okviru 6. Antika Festa u Zaječaru. Tribinu vodi Nebojša Bradić, a učestvuju Aleksandar Milosavljević, Vlado Kirošević i Ana Tasić.
Često se u našim percepcijama šta se i kako dešava u oblasti teorije ili s druge strane u oblasti praksi, ta dva sveta razdvajaju i mi nemamo najbolju komunikaciju. Kada je u pitanju antika, školarci često u svojim debatama odbacuju mogućnost primenljivosti savremenih pozorišnih teorija na interpretaciju klasičnih tekstova, a svoje argumente najčešće izvode iz toga da se analizom dramskih tekstova ne dolazi do nekih novih mogućnosti kako njih tumačiti, kako ih interpretirati. Takvi argumenti u stvari poriču mogućnosti onoga što se zove performativna dimenzija savremenih pozorišnih predstava. I ovde razgovaramo sada u jednoj zanimljivoj konstelaciji, znači razgovaramo u domenu pozorišnih praktičara, rekao bih u najdubljem smislu, mada se sve to nekako u našim slučajevima meša. Za ovim stolom sede i praktičari koji su pomalo i teoretičari koji bi povremeno mogli da budu i praktičari i pedagozi, i to je jedan jedinstveni svet, ali za nas je bila zanimljiva tema da se to pitanje pokaže i da praktično mi otvorimo jednu mogućnost da zajednički sagledamo da li savremene izvođačke tehnike ili savremeni izvođački, ajde kažemo, primeri kao case study mogu da posluže i da pomognu teoretičarima koji odbacuju takvu jednu mogućnost. Naime, kada odete u antičku Grčku i kada razgovarate sa grčkim kolegama, oni prosto ne vide kako se taj svet grčke tragedije menja. On je za njih zatvoren i on se na svoj način interpretira tako što se drži struktura antičkog teksta, a njegove inscenacije se pomeraju eventualno ka muzičkom aspektu, ka likovnom, dakle ka tom audiovizualnom. Inače, antički tekst ostaje nekako zatvoren i način na koji se on govori i način na koji se on govori o godinama. Dakle, neke antičke tehnike postaju samim sobom mali problem za interpretaciju u savremenom gledalištu. Opet, s druge strane, gledalac kad gleda komad, on želi da ima interakciju u odnosu na ličnosti koje su na sceni. On ne želi da gleda komad koji je apstraktan, koji je za njega mrtav. On želi da vidi slojevite ličnosti koje su obogaćene svim onim iskustvima koje su vekovi, koji su sledili takvo jedno antičko iskustvo doneli. Dakle, o tome bismo mogli da razgovaramo i mislim da ovu našu malu debatu treba upravo voditi tako, od slučaja koji nam se učine zanimljivim do mogućih interpretacija ili interakcija koje mi ovde otvorimo. Saša,
pošto je ovo tema o kojoj možemo ne da debatujemo večeras, nego možemo simpozijum da organizujemo, što možda ne bi bilo uopšte loše, jer tema je jako ozbiljna.
Da produžimo do u noći, onda predstavu odložimo za sutra.
Ja sam mislio na dane, nedelje. Da, upravo si, ovde se za ovim stolom meša od svega pomalo i svega tu ima. Ne znam, ja sam predstavljen kao teatrolog, ali nekako bi mi ovoj temi više prijelo da pristupim kao kritičar. Ali opet to sve nije bitno. Bitno je da mi zapravo u antičkom pozorištu mislimo da znamo puno, a zapravo znamo zastrašujuće malo. Svedočanstva koja postoje u antičkom pozorištu su vrlo naizgled jasna, a zapravo kada uđete malo zbiljnije u analizu šta su nam ostavili hroničari o tome kako izgledalo to pozorište, sve uključujući i vizualne elemente, i maske, i koturne, i tako dalje, zapravo svi ti elementi zamagljuju moguću vizuru na to kako je izgledalo to pozorište. Mi smo fascinirani kad odemo u Epidaurus ili kad odemo u bilo koje mesto koje je antički teatar bio nekad i zadivljeni smo tom akustikom koja je uvek besprekorna i onda imam utisak da je ta akustika bila vezana za muzički aspekt, recimo tragedije, gde je uloga hora bila jasno definisana, ili barem mi mislimo da je bila jasno definisana. A zapravo, kako je to funkcionisalo, mi u istinu ne znamo. Kao što ne znamo na kraju krajeva, pazite, i danas se vodi vrlo ozbiljna diskusija o tome da li je Aristotel uopšte upotrebio pojam katarze ili ga nije upotrebio. A na osnovu toga što smo pretpostavili da je upotrebio, definišući pročišćavajući element onoga što je doživljaj tragedije, da je upotrebio pojam katarze, nastale su čitave teorije iz kojih i danas snagu crpi savremeno pozorište, ili afirmišući ili negirajući Aristotela. Ali šta je tu zapravo problem? Čini mi se da je problem zapravo u tome što mi ne znamo ili ne možemo sigurno da tvrdimo kakva je zapravo bila funkcija i društvena pozicija pozorišta u antičkim vremenima. Ono što mislimo da znamo jeste, a možda je tako i bilo, da je to pozorište nastajalo iz potrebe da ljudi dođu i na jednom mestu zajedno, to je vrlo važno, zajedno čuju interpretaciju mitova koje inače znaju od malena. Svaka priča koja je ispričana u nama poznatim tragedijama je posljedica nekog mita. Taj mit je nešto što su Grci sa majčinim mlekom popili. Ali je bilo važno da zajedno dožive taj moment u kojem se potvrđuje određena slika sveta. Te slike sveta nema, svet se promenio, bogova antičkih više nema i to daje za pravo školarcima koje Nebojša pominje, da kažu da se izgubila veza između onoga što je bit antičke tragedije i mogućnosti interpretacije scenske tih tragedija. Ja se naravno s njima ne slažem, jer ne mislim, ako više nismo u istom vremenu, ako se društvena funkcija teatra promenila od onog vremena do danas, a menjala se i tokom vremena, ostalo je nešto što nas se itekako tiče i po čemu su ti mitovi i te priče koje su upletene u samu srž antičkih tragedija i danas aktuelne. A to je pozicija čoveka. To je njegova tragički definisana pozicija koja ga određuje kao biće koje uvek, što bi rekli, uvek je na gubitku. To čovek treba sebi da objasni i da objasni svoj život u kontekstu takve sudbine i sad pitanje kojim sredstvima, na koji način. Vi ćete vidjeti večeras predstavu u kojoj vam se sam početak predstave može učiniti da nema nikakve veze sa bilo čim što je povezano sa antičkom tragedijom. Žene koje su upravo preživele masakr posle upada Grka u Troju u balskim haljinama uz neku muziku koja ne pripada toj posi uopšte, su tu pred nama i nešto se zbiva. To je rediteljevo razumevanje onoga što zaista piše kod Evripida. To je noć posle pokolja, a tu noć su te žene provele slaveći pobedu Troje, odnosno odlazak Grka. Sredstva koja tu reditelj koristi i muziku koju plasira u tim scenama, mi doživljavamo kao nešto što nam je vrlo jasno i blisko. Ja kao kritičar ne mislim da reditelj tom scenom i tom muzikom povlađuje duhu ovog vremena, pa nam plasira moderne kostime, odnosno odeću žensku, savremenu i dobro poznate šlagere, kao način da mi eto nešto shvatimo.
Ovo si jako dobro zapazio, ne zato što sam ja reditelj predstave, pa mi se sviđa ova njegova pohvala na svoj način, nego je, mislim, to je jedan šlagvort za Vladu Keroševića, koji jeste i pedagog glume, ali i glumac i čovjek koji se dugo godina bavi antičkim tekstovima. I pitanje u stvari, s jedne strane nesporno je ovo što kaže Saša, to je apsolutno svima jasno, čini mi se da nije potrebno objašnjavati da moderna adaptacija i režija mogu da preobrate antičku dramu kao izvođački tekst u dramu koja ima potpuno eksplicitna savremena značenja. Međutim, postoji tu sada onaj drugi problem, kako da prihvatimo činjenicu da ti likovi koji jednostavno nisu napisani po obrascima savremenih karaktera, znači ti likovi nemaju psihološke motivacije. Dakle, oni su pisani po nekim drugim uzansama, oni dolaze i u delu su čak i epski, zar ne? kako da taj stav između nečega što je interpretacija u savremenom smislu i karakter koji je modelovan prema nekim drugim odrednicama i sada u domenu psihološkog realizma, Vlado?
Prošao sam sve faze rada na antičkoj književnosti, više možda nego na antičkim dramskim tekstovima, ali ono što želim reći, prije svega nužno se je osloboditi strahopoštovanja prema izvorniku, prema modelu, prema stereotipu. Dakle, strahopoštovanje. Prevashodno, nužno se je osloboditi ove prve riječi u ovoj složenici. Straha koji uvjetuje poštovanje. Poštovati treba, ali straha ne treba imati. Zašto? Zato što strah užasno frustrira. Strah negira inspiraciju. S druge strane, ono što je, kad se čovjek oslobodi toga straha i ostavi poštovanje, moje sljedeće pitanje je bilo i prema studentima kad smo istraživali i kad smo radili i prema sebi i prema meni samome. E sad, šta sad s ovim? Kako sad s ovim? Pa smo različite metode kombinirali. Kombinirali smo metode, dakle, strukturalne analize, logičke, interpretativne, spoljaka, unutra, koristeći sve elemente versifikacijskih zakonitosti kojima podliježe heksametar kao takav zastupljen u antičkoj književnosti. I uvijek je dolazilo do toga da rezultat toga istraživanja dođe do jednoga nivoa, a onda poslije toga ne može da ide naprijed. Zašto? Zato što se čak i kad smo u samopoštovanju, ta zakonitost, ta stopa, taj slog, ta versifikacija užasno nameće i teško je se osloboditi ritma, govora, a pretočiti to u aktivistički, glumački, radni proces.
Da, upravo sam to hteo. S jedne strane, teksta koji ti imaš zadatim, znači tekst je potpuno nešto što se mora napasti sa nekih drugih strana, ne iznutra, jer iznutra je veoma teško i delikatno je to.
Iznutra, kad kažeš, misliš na sam tekst.
Da, da.
Ono što je vrlo važno napraviti i što sam kroz ovu evoluciju od, evo, skoro 20 godina baveći se tim poslom, u petak ćemo ovdje igrati trilogiju naših predstava. Šta je izuzetno važno? Važno je motivirati ansambl iznutra. Važno je definirati antiku u nama, danas, ovdje. Šta je to što je antički doživljaj vremena u kome ja živim danas i ovdje? I naći tu interakciju između sadašnjosti i prošlosti i voditi računa, strahovito voditi računa o resursima kojima raspolaže ansambl. Kad kažem resurse, mislim na glumačke resurse, glumačka izražajna sredstva. Šta su to, osim glume, govora, još paralelne umjetničke discipline kojima se taj ansambl može poslužiti, da bi to moglo biti, dakle, istraživanje na polju neverbalnog teatra, da bi moglo biti istraživanje na polju performativnog teatra, da bi moglo biti istraživanje na polju čak i postmodernističkog pristupa u realizaciji.
Svakako,
izvinjavam se.
Teo sam da pitam nešto. Samo...
Jednu, Miroš Lagort je, mislim, dobar za Anu, pošto je ona sagledala upravo antičke neke predstave iz svog bavljenja teorijama, ali svakako imaš pravo na intervenciju.
Nije intervencija, pitanje. Zar ovim što si rekao, dakle, istražuješ i istražuješ sa ansamblom, sa glumcima, sa saradnicima, dubinski resurse i mogućnosti interpretativne i tako dalje. Zar nismo tu na terenu dekonstrukcije kao jednog od temeljnih principa onoga što nas uvodi u postmodernu?
Ali...
I, dakle, koristiš antički tekst mimo ovih psiholoških determinanti koje određuju lik. Hvataš se za heksametar, hvataš se za ritam, iz kojeg ide muzika. Ja postavljam pitanje, zar nije to inspirativno?
Pa to jeste upravo smisao. Ima smisla samo ako stvorimo novu vrijednost.
Da.
Novu vrijednost, ali koja treba da bude u interakciji sa gledalištem. Ako te interakcije nema, nema pozorišta. Dakle, pozorište samo postoji ukoliko glumac, predstava, režija, koncept ima punu interakciju sa gledalište. Bez sve ostalo je besmisleno.
Da, ali sam potenciraš to da uporište ne mora biti samo tekst.
Naravno, ma naravno.
Naravno, ja bi se tu sad nadovezala, pošto mi inače jako zanimljiva zapravo priča o povratku ritualnom u čitanje antičke tragedije, pa bih tu pomenula u čuvenu knjigu Florence Dupont, Aristotel, odnosno Aristotel ili vampir zapadnog pozorišta, koja zapravo tvrdi da je Aristotel na neki način omalovažavao antičku tragediju, svodeći na tu racionalnu komponentu i zapravo se zalaže za istraživanje antičke tragedije kroz ritualno pozorište. I u tom smislu mislim da je važno, dakle, tražiti to neko iracionalno u antičkoj tragediji i mislim da utoliko predstava Nebojše Bradića Trojanke dobra, jer nekako spaja tu i racionalnu i iracionalnu komponentu i dionisko i apolonsko. A Nietzsche je tvrdio da je suština umetničkog stvaranja zapravo spoj apolonskog i dioniskog. I tu bih se setila i povezala zapravo tu priču sa jednom predstavom koju sam gledala pre nekoliko godina u Londonu, Bahandkinje Jamesa McDonalda u sezoni koja se zvala Grci, Griks, gde je zapravo Almeida, tako je, gde je nastupilo tri glumca prema antičkim konvencijama uz hor. A hor su činile zapravo pevačice gospel muzike. I to je bila neka varijanta, dakle, traženja ritualnog u tom gospel nasleđu. I dakle, to je bila, znači, neka vrsta povratka i tog povratka tragediji, samom tekstu tragedije, ritualnim putevima. I mislim da je to dobro zapravo zato što traži neku suštinu izvan znakova samih reči. Znači, u muzici, u pokretima tela, i Trojanke su dobar primer za to, utoliko što imamo taj početak, dakle, i lik Hekube, Helene, koje predstavljaju racionalno u određenom smislu u toj tragediji, a sa druge strane lik Kasandre, koje po meni, bar sam tako shvatila, oličenje iracionalnog i dionijskog kroz taj njen govor i način izražavanja, telesni pre svega, više nego sam verbalni.
Kada govorite o ritualnom, vi se naravno vraćate i na vremena kada je ta vrsta pozorišnog izraza bila, po znacima navoda, jako moderna. Vreme naše mladosti, Bitefi, tih godina, Šekner, na primer. Ja se sećam, verovali ili ne, niko to nije gledao. Gledao sam njihovo izvođenje te trilogije koja je bila gore na Košutnjaku. Mislim da su izvodili Elektru, Trojanke i još nešto. Ja sam gledao jednu od tih predstava i to je bilo zanimljivo. To su bili različiti mitovi, znači actečki neki napevi. To je nešto bilo što vas podiže iz kože, bukvalno. To je ta vrsta senzibiliteta.
Da, da. Pa i Bahandkinje, odnosno Bahandkinje Šeknerove, koje su se zvale Dionis 69. godine, koja je zapravo kroz to slavljenje hipi ideologije i kulta tela pokušavala da komunicira sa gledaocem na nivou nesvesnog i racionalnog. I to je nešto što mene zanima. Naravno, zanima i ovaj deo psihološke racionalne priče, ali mi je uzbudljivo taj neki ritualni moment. I mislim da treba i u tome tražiti značenje.
Pada mi na pamet još jedna predstava koja takođe može da bude inspirativna za nas da razmišljamo u kojim pravcima sve može da se pristupi antičkom tekstu. To je naravno Fabrova predstava Olimp. Ona traje 24 časa, prema tome u startu ona nije podatna za publiku. Ona u startu ne poziva na ovu vrstu komunikacije. Ona sugeriše jednu drugu dimenziju, upravo kontraapolonijsku, upravo Dionisa afirmiš. U ostalom, Dionis je u toj predstavi na neki način glavni lik i on je narator, on nas vodi kroz predstavu. A takođe, poigrava se i ritualnim, afirmiše sve aspekte performativnih sadržaja, šta god to sve danas mogli da podvedemo po to, pokazuje nam upravo da reč, samim tim i racionalni pristup, ne moraju da budu, i psihologija koju si pomenuo na početku, Nebojša, ne moraju nužno da budu elemenat za uspostavljanje komunikacije. Pozorište može da nas uvede i u nešto što je ludilo. I može da nas kroz to ludilo vodi nekuda i možda posle nedelju, dve dana od gledanja takve jedne predstave, koja traje 24 časa, počinju da vam se roje razne ideje i vidite da ta predstava ima zapravo mnogo više od 100 smislova.
Ovo što je rekla Ana, to je na svoj način zanimljivo, podala na apolonijsko, dionizijsko. Međutim, mi kad radimo predstavu, govorim kada ulazimo u proces improvizacija, proba, mi moramo da uspostavimo neki sasvim konkretan jezik, svejedno na metode kojima pokušavamo da napravimo te iskorake. Znači, mi moramo da pođemo od toga da postoji određeni lik koji možda ima takvu sudbinu koja je definisana. Znači, ako kažemo Kasandra, Na primer, o njoj imate knjiga i knjiga napisanih i zaista je jedan od legendarnih likova antike. U svakom slučaju za glumca koji to treba da odigra, evo, to će za nekoliko desetina minuta da igra Jana Bretschneider. Mislim, njemu morate dati konkretne indikacije, ne sada igrate visoku antiku sa tim ritmom govora, to je zastrašujuće. Vi morate da pronađete za njega ključ koji je psihološki. Psihološki na bilo koji način. I mi smo pokušavali da tu pronađemo jednu priču koja bi bila pitanje manično depresije, koja u nekoj varijanti može da predviđa budućnost. Ličnosti koje imaju tu vrstu, neću reći dijagnoze, ali koje imaju tu vrstu psihološke strukture, one imaju mogućnost predikcije. Dakle, kao što je sa druge strane Helena sasvim nešto drugo, ili ove žene koje su iz Troje, one prolaze iz jednog PTSD-a. Jel, to je ono posttraumatski sindrom koji svaka od tih žena ima i te žene imaju različite vidove ponašanja koje one ispoljavaju, od pevanja u situacijama koje su njih duboko tragične. Znači, one pevaju, igraju i to jeste onda u nekom smislu ispoljavanje upravo nekog dionizijskog, ali to dionizijsko mora da ima neku osnovu i u psihološkom. Zbog toga ja tu insistiram na psihološkom, ne misleći da je to jedini put. Vlado, ti si imao ovde isto jedan zahvalan zadatak u ovoj produkciji, da uđeš u taj ključ ritma govora, načina koji se otvara taj jezik.
Ono što je za mene bilo interesantno kad sam čuo prvi put ansambl nakon prvog čitanja teksta, bilo mi je interesantno da u suštini metodologiju rada na lektorisanju teksta primjerim upravo resursima, govornim resursima toga ansambla, a ne onome što unaprijed zahtijeva heksametar ili dramsko štivo tako kako jeste. Zato što sam bio 100% siguran da smo krenuli raditi lekturu s polja, ne bi mogli pobjeći deklamovanju, ne bi mogli pobjeći patetici, ubili bi patos onaj iskreni tamo gdje on bude nužan i potreban, upravo radi te deklaratorske dimenzije, i onda sam radio i krenuo raditi s njima u stvari lekturu teksta iz unutrašnje psihološke motivacije svakoga glumca, iz njegovoga senzibiliteta ka motivu estetike koncepta koji je Nebojša imao, i tražeći u suštini što prirodniji način izgovora, plasiranja u stvari govorne radnje u tom kontekstu i u tom konceptu koji je Nebojša zadao. I to mi se, moram priznati, činilo vrlo zanimljivim u radu s tim ansamblom, jer mislim da su vrlo brzo pokapirali ono što je bilo nužno da bi izgradili odnose između sebe, dakle kao glumci, kao glumačke ličnosti, da se oni smjeste u ambijent buduće predstave kao glumačke ličnosti. Ono što treba da im bude korisno od antičkog teksta, oni će na taj način, kad imaju impostaciju ove vrste, vrlo jednostavno prepoznati i iskoristiti, vodeći računa da taj fantastičan književni jezik Danila Kiša ne narušim previše, jer to je nešto što je poezija u poeziji. To je biser u onome što je pred nama bilo. Opet, poštujući i Kiša bez straha. Ja sam, samo da se nadovežem možda na ovo što je Ana govorila. Mi smo prije 3 godine radili jednu vrlo zanimljivu predstavu. Opet se radi o staroj antici, radi se o prvom pisanom tragu urbanske civilizacije. Radili smo Gilgameša kao ritualni teatar, ali potpuno. Gdje smo, dakle, izvodili smo čak i muziku koja je, jer sam imao takav ansambl. Imao sam, dakle, u ansamblu 3 mladih ljudi koji su se mogli poslužiti vještinom muziciranja, vještinom pjevanja, jer su završili te vrste, dakle, umjetničkih disciplina prije akademije, i jako kvalitetnu klasu kao resurs. I moram priznati da smo radeći, naravno imali smo zadat okvir, zadat idejno tematski okvir, ali svako od ovih istraživanja traži jedan malo duži vremenski period. Na kraju se pokazalo da u suštini glumačko-mentorska i rediteljska rješenja sama po sebi štrihuju, reduciraju tekst, izbacuju sve ono što je višak,
što
postaje neprirodno ili što čini neprirodnim. I za divno čudo na festivalu u Jajcu ta predstava je dobila nagradu publike. A pored te predstave je bilo jedno 4 ili 5 komedija u programu festivala. Vrlo često imamo pogrešne premise o tome šta publika voli. Uostalom, sviđanje i nije neka estetska kategorija. Možemo od toga početi.
Ako nemaš druge.
Ako nemaš druge, onda ti to jedino preostaje. Međutim, kad se ovo uzme u jednu ozbiljnu komparaciju, onda sam, moram biti iskren, bio vrlo ponosan na to da je predstava dobila upravo nagradu publike, a ne neku drugu nagradu stručnog žirija.
Ali ovo kad si govorio o tome kako si radio s glumcima i kako si, želeći da izbjegneš recitovanje, da izbjegneš patetiku i tako dalje, pustio da oni unesu smisao u govor.
Tako je, iznutra, iz sebe.
A šta je prva asocijacija na to? Pa Hamletov govor.
A to je dokumentarni teatar u krajnjoj liniji. Kad malo ozbiljnije razmislimo, to je čist dokumentarni teatar, taj govor glumcima. On želi da postigne dokumentarnost prvorazrednog smisla. Da.
To je opet ono staro vraćanje na isto pitanje šta je prvo. Dakle, s jedne strane imaš tekst, s druge strane imaš ideju tog teksta u sebi i s treće strane imaš očekivanja kome taj tekst danas ovde služi. Problem antičkog teksta je u tome što je on zatvoren, to je rekao Saša već na početku, on je zatvoren određenim idejama koje su ostale u tom svetu 2500 godina pre nas. Mi više nismo bliski sa bogovima, ni sa određenim likovima koji su bili svakodnevnica antike. Znači, mi nismo trebali da objašnjavamo publici ono što su oni tada znali na svoj način. To je danas nama problem. Kad kažete Dionis, jel, vi već danas imate problem kod današnje publike da shvati ko je bio taj bog, odnosno kako je njegovo mesto u hijerarhiji bogova i slično. S jedne strane, postoji svet bogova, s druge strane, naravno, sad da se vratimo Eshil, Sofokle, Evripid, znači taj odnos božansko koji se spušta do ljudskog kod Evripida, sasvim drugačiji, opet nas dovodi u onu priču šta da radimo kada imamo takav tekst. Lako je izbaciti iz njega sve ono što je nama nepoznato. Lako je napraviti štrihove, lako je reći ovo publika neće razumeti, to skidamo, ili ovo što ti kažeš samo otpada. Ali problem je drugi, kako naći taj kontekst u kome će savremeni gledalac da tu širu priču prihvati kao svoju. Znači, morate da ispričate mnoge stvari koje predstavljaju osnovu za tu priču, da bi ta priča mogla da funkcioniše. To je ono što ja zovem analiza te osnovne priče koja je nekada mnogo, mnogo veća nego sam tekst. To je ono koliko glumac mora da izmisli biografije za svoj lik da bi
da
se pojavio,
da
namašta, da bi se pojavio na sceni. Ili da celu tu priču stavi u savremeni ili u kontekst budućnosti.
Ili uzeti zapravo samo srž priče i praviti zapravo svoju verziju tragedije. Kao što je bio slučaj sa pomenutom Šeknerovom Dionis 69. zapravo, gde Dionis bio iz redova hipi pobunjenika, Pente je bio aktuelni političar, odnosno političar na vlasti, i onda je dakle bila ta pobuna između hipi mladeži i politike na vlasti. Tako da, znači, moguće u različitim kontekstima, ali nije ostalo opet mnogo tog zaista polaznog teksta Evripidovog.
Da, mi smo, kad smo krenuli naše prve probe, mi smo postavili stvar odmah jednostavno, ovo je 2050. godina, tačka. Znači, niko ne kaže da je to realni izbor i da to postaje bilo kakva odrednica za rad, ali time se stvar nekako jasno locira. I onda pođete unazad. Ako je od 2050. godine stvar počinje, onda kažete kada su se Hekuba i Prijam uzeli. Pa onda, koje godine je kidnapovana, pod znacima navoda, odvedena Helena. Pa onda, kako se stvar dešava zadnjih 16 sati od kad su provalili Grci, odnosno izašli iz drvenog konja. I tako dalje. Hronologija koja mora da bude tempirana i da na taj način pruži mogućnost publici da ima određenu vrstu uverljivosti, a i glumcima da to nose na svoj način, da im nije to stvar koja je sama po sebi strana.
Ti sad govoriš o konkretnom slučaju Trojanki. Da, to je okej. Ali ovo Ana što je rekla, mislim da je to negde, a opet je to i Vlado rekao, ne treba imati strahopoštovanje. Te priče nas se tiču na jedan i iracionalan i racionalan način. Mi prepoznajemo svoje sudbine kako god ta priča bila ispričana. U dve rečenice, u pet rečenica ili kroz Gravesove sve varijante svakog od mita. I jasno nam je, te priče nas se dotiču. I pošto nas se dotiču, pošto se ništa nije promenilo od antičkih vremena do danas što se tiče čovekovog odnosa prema onome gore ili onome levo i desno, onda treba imati poverenja u to da će samo vreme kao u Šeknerovom slučaju sukob između ludila hipi pokreta i establishmenta, da će samo vreme sugerisati mnoge stvari koje će onda reditelju omogućiti da nekako prirodno, uz sve ove intervencije o kojima si konkretno govorio, prirodno će doći do one tačke koja uspostavlja komunikaciju sa gledaocem. Mislim da tu treba biti slobodan. I ja sam inače zagovornik onoga što je Vlado pomenuo, kad je rekao proces, odmah se trgao i rekao da, ali to podrazumeva vreme. Mi živimo u eposi u kojoj je pozorište postalo konfekcija, industrija. Znamo da za svaku predstavu treba 35 do 42 probe, znamo koliko je to radnih dana, koliko ćemo platiti prekovremenih sati glumcima, sve se to iskalkuliše i reditelj kaže kreni. Ne, pozorište, barem jedan segment pozorišnog života, ne smemo prepustiti komercijali, protiv koje ja generalno nemam ništa. Nek postoji.
Da, sad si otišao na drugu temu.
Da. Nije. Upravo se vraćam na ovu temu i kažem da se takve stvari ne rade komercijalno. One podrazumevaju proces.
Ali vidi, jedna stvar koju moram odmah
da kažem
u kontekstu toga ohrabruje da se danas ipak u nekim drugim pozorišnim produkcijama, pa i na Brionima, pa nedavno smo gledali na Niškom festivalu jednog Filokteta, pa će biti sigurno još nekoliko predstava koje se dešavaju. Znači, te predstave se sada rade bez onih strahova sa kojima su ranije rađene. Znači, antika se danas radi, igra se u pozorištu. Bilo neko vreme kada se pozorišta nisu drznula ni da priđu tome, zato što se po definiciji znalo ovo neće imati publike i će dva puta. Tako je bilo vreme, jednostavno ljudi su imali tu vrstu straha, ne straha od toga da li će uspeti da pročitaju antiku u savremenom ključu, nego jednostavno se mislilo da je antika mrtav kapital pozorišta. U ovom smislu, znači, otvaranjem ka novim tehnikama izvođenja, ka novim pristupima, bez obzira na to što u svakom antičkom tekstu vi možete da pronađete savremenu temu i odnos prema njoj i nadzadatak sa kojim hoćete to da radite, vi u svakom smislu imate nešto što vam je sada mnogo bliže danas i ovde. Znači, promenila se nekako situacija. Šta mislite o tome?
Pa ja mislim da antika se nudi prirodno kad god se nađeš u nekom bezizlazu, a svi mi živimo u potpunom bezizlazu, pritom ne mislim samo na društveno-političku stvarnost svake od naših država bivše Jugoslavije, mislim na generalno situaciju globalno, zaista, i mislim da su ovo civilizacijski teški trenuci kad se neke stvari prelamaju, nekih smo svesni, nekih nismo. I onda, kao kad se čamac zaljulja, hvatate se da se ne prevrnete. Zašto mi da se uhvatimo nego za te gromade kao što su antička tragedija i Šekspir, na primjer. Ja mislim da zato u srećnim vremenima ljudima ne pada na pamet Sofokle. Da su skloniji Fejdovu.
To bi se sjetila jednog primjera iz Engleske. Prekoliko godina Juliette Binoche igrala Antigonu u predstavi koju je režirao Ivo Van Hove, koja je bila postavljena u savremeni kontekst migrantskih kriza sa sve filmskim projekcijama, dakle multimedijalna postavka bila. Osim što je imala umetničke vrednosti, znači ona u komercijalnom smislu bila veoma uspešna. Znači 2 meseca u Barbikanu sa cenama od po 50 funti, znači svako veče rasprodat u mesecima, odnosno taj mesec dana, niste mogli da nađete kartu, tako da ni u jednom pogledu nije mrtav kapital.
Ja mislim da ovo dobra tema. Treba razmišljati o tom segmentu publike. Mi danas imamo poseban problem sa mladima na prostoru jugoistočne Evrope. To su tinejdžeri i omladina koji imaju tabloidnu svijest, površan princip razmišljanja i ulaska u bilo koji problem. Do njih treba doći, njih treba privući, njih treba animirati. Ja ne mislim da se taj mladi svijet može kulturološki spasiti skečevima i pričanjem viceva. Ne mislim da je stand-up komedija, pritom nemam ništa protiv stand-up komedije, lijek za tu vrstu ozdravljenja. Kad smo radili Odiseju, jedna od ideja koja je došla od mladih ljudi, što me posebno obradovalo, je bila: profesore, kako mi da ovo napravimo, a da to bude pitko za srednjoškolce? Ne na nivou lektirske provokacije, da se razumijem, ali na nivou primijenjenog pozorišta koje će animirati pažnju mladih ljudi taj sat i 15 minuta. Nemojte da pravimo predstavu dužu od sat i 15, sat i 10, molim vas. I onda se nađeš pred ozbiljnim problemom. Kako to složiti?
I moram priznat, taj mladost nosi jednu novu osjećajnost koja popravlja i naše nišanske sprave, nas malo odrasli.
U svakom slučaju, ono što bih mogao da predložim kao neku vrstu našeg zaključka, iako je ova tema tek dodirnuta, otvorena u različitim pravcima, jeste da je naše iskustvo da savremene pozorišne tehnike ne samo da mogu da transformišu grčku tragediju u lucidnu predstavu savremenog značenja, već mogu da posluže i u procesu edukovanja, u onome što zovemo školska analiza drama, mogu da posluže vrlo korisno i mogu da budu veliki doprinos. Znači, budući da smo mi ovde u domenu praktičari, teoretičari, recimo da smo se našli negde na zajedničkom putu.
U emisiji Tribine slušali ste razgovor o temi Nove pozorišne prakse i antički tekst. Tribinu je vodio Nebojša Bradić, a učestvovali su Aleksandar Milosavljević, Vlado Kerošević i Ana Tasić. Snimak je zabeležen na 6. Antika Festu, koji je u organizaciji pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara i udruženja Dunav Fest Srbija održan od 28. do 30. avgusta na arheološkom lokalitetu Felix Romulijana.